أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم. ولقد جعلنا يقينا من قدر الولد في السماء فاسمان كي بروجا برجنا خلاغاني اجتي قصجي مجبوط في خلاغاني وزيناها خستكرين دي تغيرها للناظرين دفارة كتنكو وحفرناها ومنغ حفاظت كرير دغي من كل الشيطان الرجيم دهر شيطان مردود درسانينا إلا من استرق سمعا مدر كتري اتخطي وكي لترا قوي غلاط غلاط بچے وکیری اتختی سا لغون دے اور ایدل سبون سن واری نبیاہم فا اتباہو ورپسیشی پدغی پس شہاب و مبین اغا شعلہ کارا روشن صحاب ساقب والارض مددناها اوزمک ما خورکڑی را حالان کی قول دا خدر روی دا خورکڑی والخینا فیہا وما اچھولی جی پدے کی اقیمی جی پدے ازمکہ کی رواسی غونق مثال میخون جدا لندر اندازی خوزی گی نا لکر سکتش روانی خوزی را خوزی چی وزنی بیا نقص خوزی و بولا را چی حرکت نکی و امتنا فیہا وما ذر انکلی دی فیہا پدے ازمکہ من کل شئی موزون ہر یو قسم شیپ پیو توازن بانے موزون موزون یہ منہ دا مناسب ہر یو سیز میں مناسب پیدا کرے دے ہر یو شیچی کا موجود دے ناغاق یو مناسبت بانے دے موزون مناسبت مناسب وجعلنا لکم مادر دولی بستاف رفیر رفارا فیہا پتیز مگا کی معائش تامان دا جن معائش معائشت امرت نستم او نیا او آسو گھن اغیل امار نکڑی را امان آسو کلسم چی نیا تاسو لہو اغیل را برازقین رزق ورکون کیے رازقان تاسو نوائے ابرارا زمن پر حشرات ارض مکا بشمارا میگی دی حشرات و ام شائن او نشت حسن و سیزو و دنیا پر یہ کائنات کی الا عزتا فضائنو مگر زمان سر داغی خزانی دی دیر زیاد کی اصل وما ننزلوه ننزلو منتغیرها نخکارکو دغیرها الا بقدر معلوم مگر پیو انداز معلوم باندی یو مقدار دی معلوم اعتدال دی انداز معلوم دی دی سکا ندی فارسلنا الرياح مارا لبلد هواغان لواقها دوبونا درني دك دوبونا بخارا فسمندر طيوري فلكونو تن منا وبو وچتش دوريزو كو وبو باندي او چچتا واري الله هواغان رويگي او الزكي اور الزكي جا تبوز کرو ویدا زملان تبوز کرو ویدا باران سنکی ویدا پا آسمان کی او سندے ہو انتا کی فرشتہ اولا ایک کاسا و سرائی نزا جیون ہوئی یسو جغرافیہ اور تاریخ نواقع میں ہم یسو ہو رہی ہے آسمان کی سندھے اور کافر ہوتا کافر رکھے ہو نوی نہ والا جواب ہوتا ہو خدا رما کامی اسی وجہ سے کم دے مضمون دل تک دا بیان ہے کہ دا بخارات پر سمندر پریوزی اور بخارات سے کم دے پٹنن عمرا ابو دو وریت کو ابو چتی کی ہو غبیا ہوا گانے پیرا جی کیا تو ضرورت یہ دے ہو رہی صحیح میں سر دارا پرگم جمعہ دلک پہ کوئی دی بھی نہ کوئی دی رضی غدی تو ہے مدو اور کافر کئی ایسا فانزلنا بیا من ورو دغل من السماء الى اسمان نماء ان ابو یعنی باران فا افکرنا کمو دا باران ابو منگا تاس تسکو دی غمونگا خل باران ابو نسکو نام دا باران ابو سکے دغم کرا کا گی رزم کو فرغنوں کے پٹو بلنوں کے پسندوں کے دغم جذب کو تاثر سے کم دے رہا ہے ذخیرہ کو جذم کے فرغنوں کے تاثر سے بلنا اور کلنا اور دغم جوڑا ہے تو حضور ہم جوڑا ہوں نمیہ کے دے جو ان دغم باران ہوں مجھے ہوئی نہیں دغم پہ سو رمان تم حالان کے نئے اتا سے لہو کی خادرین دغم جوڑا خزانہ کون کی سنگ بے کہہ رہا ہوں حضور ہم بہتا جوڑے ابھی ہم بہتا کے دوائے رہے کیسا نرہ اللہ کہا ہے کیونکہ اب حیات سے جن خام سمجھے وَإِنَّا لَنَحَنُ وَبِشَكْ ذُو نُحِي جَمْدِ قَوَلْكُمْ وَنُمِيتْ مَلَ قَوَلْكُمْ وَنَحَنُ الْوَارِسُونَ اور ذو وارس ہم دہا چاہتا عرص اور دہا تل پاتے کی کہ شیبہ ماتا پاتے عرضی تو اصطاعت فلات کے دیو عرضی تو اصطاعت ملکیت کے دیو جاتا سمالکان خونے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ يَقِينًا مَنْ كَمُنْ فَعِلَمْ كِدِهَا خَلَقْتِ مَخِدِ سِبِدِ دَغِي حَالَات دَغِي مُكَمَنْ مِنْكُمْ سَاتَنَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ يَقِينًا مَنْ كَعِلَمْ دِهَا آغَتِ رُسْتُكَمْ رَسْتِي مَخْلُوق طول مُنْ كَعِلَمْ دِهَا مُنْ فَعِلَمْ دِهَا سم رفاتی کو سم رفاتی نکو دا داغی دا عمال و دا عقائد دا اخلاق و بنی وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ دَارَ لَا بَدِيَ جَمَعَكَ إِذَا قِيَامَتْ الْغَدِيرَةُ جَلَّ جَلَّ كَذَا حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتُكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَلَسْتَ لِمَا عَبَثْتُمْ أَنَّكُمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ مَنْ تَبَرَّأَ ذَنَبُ وَلِحِسَابِكُمْ تَفُوزُ مِنْ أَكَائِنَاتِ بَطَاطِسَ خَشَّكَ صُبْحَ الرَّبَّانِ بَنْكُنُ مَالِكِ كَهْوَا بَنْكُنُ مَالِكِ مَنْ بَجَمَكُوا ذَوِينَ بِحِسَابِ كِتَابِكُمْ انہو حکیمن دا اللہ کاشی رہا دا اللہ حاکم دے اور ہر کار پر حکمت پر بنیاد بانے رہے کہتا ہے اللہ بسن میں پیچی زیادہ رہا ہے جو عمر سنے زمکی حسن سے اللہ دے حکمت نہ من کرے گا اور قبیر خبردار دے جنہ زیادہ رہا ہے جو بسمت ایک بزائے کر سمگا تو دا اللہ دے علم نبی خبر ہے زکر ہے خبر ہے پہلے سے ترجمہ ہوا پہلے میں کہا خوشی رہا ہوں نن مضمون کے کم جا کیا نن دعا موزون اصل کے فلکیات تھے اور توحید بانے دے اچھی کم دے حق پیش دو قرآن پر صورت کے در نبی پر صورت کے یا توحید و شرط ہو بنیادی خلق ہوئے تو رسول نے داد خدے کتاب نے تین فرشتے رہا والا اللہ و تیو فرشتہ سا تو بطاقت کی نبی کرا کی نادا پہنے کرو وقت کرا دی مضمون پر دوئے بانے روان دے روز پر دے کائنات کے دا اللہ تعالیٰ کا قدرتون و توحید صحیح قتل کو اس طرح کی ہو گڑا ہے اور برا لار سے اور دے کائنات بانے کی خدا چاہلی دلہ نے پر قدرتون ہی پیش جنی نکتہ لگو نظروں کے اصلاح شعور بھی دے انسانی شعور نکتہ چکم دے نبتہ اپنے عقل دے بھی فکر دے بھی سوچ بھی در کے شعور خود حیوان ہمیں وہ کہ عقل کی نہیں انسانی عقل در کی بھی نگا وہ پیس جدہ کنا اللہ کائنات جدہ کم اسمال اللہ پیدا کر دی اللہ وہ دی حق اثر کے نالی قرآن ناقلی اور کہتا قرآن پر اس کے لئے لگتا سکس کے تقار پار کے دا سے بے بدو لگی وہ تاحیل و خیرت تا پکے پار رہی نبی اتباع دا پکے دا شیخ بڑی بد لگی قرآن اتاق ہے نبی وجہ نظام مضمون دا سرا روان جاؤں اسی سکر رب قرآن رہا ہے کہا کہ روزہ پر اسمان رب قرآن رہا ہے وبر رما قدر سورہ دی تل مجاہدی کہ جاب ہوں وجہ سحر بندی ہوگا تو من پستر کوئی نظر بندی ہوگا دا رب را دی بیا ہوئی امن کا سحر ذرا ہوں اور ایک جادو کر رہے ہو تو بہتر جادی رہا بنے گا سحر پرے گا وہ دی دل لوگ نے زمان نور کار فرمائی اور زمان نور قدرتنا اور زمان نور پتائنات کے زمان توحید اثار اور زمان نور سے کم دینتا سو سوچ کے دعا ہو رہے جدہ سمرہ دی دعا اللہ خی لگا دی معنی سے تفصیل کی ہو دی وَلَقَدْ جِعَلْنَا يَقِينًا مَنْ گَرْزَوْلِ دی فِي سَمَائِ پَا آسمان کی بُرُوجًا بُرُوجُنَا نہ دیکھیں ماتا ستا ہوئے کہ مخ کے علم ہے اتیا کم مخ کی خلق تیر سے یہ اگی وی چدا چی کم دے نو دا اگی پا پل خیال بانے دا اسمان چی کم دے برا دا فبارا برجنو باندے فدولت منزلنو باندے تقسیم کرو بارا منازل باندے بارا اقلیم ہوا تو وہی اقلیم باندے بارا منازل باندے اگر ماں مثال در کرو خطکے رے نگا شمالن جنوبان چی کم دے خطکے رے اگی کیا لاری دی نبارہ منازل چی تقسیم دا نوری پی کم کرے دے آگا اگیو کرو کم اکیر پر دست آگا کم اکل وقتی ندا کرے دے بیائی ادرس وکالا چی پیشی دو یونان علوم چی راگلے آگی دی کہ نور مضاحتو کو جدا ہو قلاغان دی و مضبوط حتی پا دے کائنات کی چی کم دی دا بروجونا دا دا قلا او دا قصر پا بنیاد بانے یا مضبوط حتی دی اثر کے تقسیم آسمان بر کائنات کل کائنات بر خطی دی یو خطے ڈر مشکل نہیں مثلاً دمنگ کا کورنا تھا پدے کے چکن دا خطہ پدے خطے کے منگ کے کموز ہو شیطانہ نے پدے کے مقید دی انسانہ نے پدے کے مقید دی پدے کے بزرگاش اور جن دے ددا خطہ دا ردی نہ چتو سرخی جی بلے خطے تھا مثلاً دے اور سو میں تھا دے سو ڈھائی سو میل تین سو میل پانچ سو میل دار رفتار ہے ردی چلا سے ورخیجی 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 ختم شو جدا کشی ختم شو اور تو آغا خیتی تا ورنیزی شوی آغی تو انہوں نے مشکل دی تو آغا خیتی تا فضائی بسید کی غیری مرئی خیتی دی دا اللہ را کری دی پا فرقیات باندے آغا واقعی را خود یونان نکر سو کالا روسو لیکن منچ دا یورپ نا سینس اخلو دا جزتو دا سینس روس بیا آغی دا دا غروکو ندا خیتی دی اثر کے جدید علوم سر مگا ستا ہوئے خیتی دی دا نا آغا پا بلتے برو جو وطا ہوئی اچھت خیتی دی زان لزان لکھتی دی دا غیتا دا خیتی دن ننواتل اپا مشکل بانے کی گئی ہاں جدا خیتا تو فار کی اوز ہے رسید دی کشش نا اوزے نبیہ وہ بلتا ہوئے نچے بلتا دین آمی کے ہم بقا ہوا بے رہا دی بری بے آگے کے جتا بلتا دے آگے تا نزدیکی کی نا آگے کم سونا رفتا ہوئے آگے تا چوہ نزدیکی کی بیا بجا غرا کر کی جانتا اور جدی تا برا اوخی جی نبیہ زمان دا کائنات چی کم دے دا دا جن مثلا سو میں تو گا دی نا ہو پیلا دا پیالا دا کہ سرنا روشنی تو ہی نے آگے خدا زنور نہ کئی زنور نہ اخلی رنا آگے کہ خدا رنا ہو نہیں چا خلق را اولی دی کوئلے دا کوئلہ خدا را پدی طریقہ پدی طریقہ بانے چی کم دے دا جن سا آتارم بکی نشتا مریض کی لال بتا ہوئی چیشتا انتا سندو نا دیئے تندکشتا آتا ندی دا کہ چی کم دے ندی دا کہ دا دا چی خبری چی دا دیر ہم فلکیات چی کرے دا آلتا کی چی ورشن بیا پا آ خیتا کی چینو زیا واتا دا زمن دا کور را چی کم آزا دا با تا سپوم ناک داری آزا چی کل نو دیگا لکی ایسا ہر یو پخفل مدار کی پخفل خیتا کی دا چکر لگئی ہر یو پخفل اور آگا دا چی مضبوط ترین خیتی ری اور غیر مرئی خیتی بسید کی اللہ را کری دی چیو را بلتا و تبدیل مشکل ترین مشکل نہیں رضی وجہ نے چکم دے پر یہ کائنات کے رضی یوی خیتی نگرن تا اللہ وی ماں پا اسمان کے برجنا اور جو کری دی اور دا ہر اسمان غیر اللہ قانون دے ہوئے وفی کل سمائن امرہ ہر اسمان کے داغیر پر قانون دے اپا کے نافذ دے آگے تا چکم دے تو اللہ وی جگول دا ماں چکم کری دی با اسمان کی برجنا خدا تا سلا سے یعنی بیان ایک دندار خدا تا تیارے میں نہیں بریکے وزیناها للناظرین او ما دا خیشتا کردی دی نظر کرن کو لپارا ہر یو خطا کی سٹوری دی سیاہ دا او باقی دا سوری دی پکے سم رخ کل اکاری گی تا سلا خدا رہے تا غیر رانا چی کم دیو نرم خیشتا کردی جو خطاو بو رہے تو بہران چی چی دا خوشی کم دیو نرم خیشتا کردی تا غیر سٹوری دی سیاری دی پکے زان دا ودا ارا خطا کی حفظنا اما نزیح حفاظت کرے من کل شیطان رجیم دا ہر شیطان مردود نا نزیح ہے کہ دا وہ تو عام اقل فہمی مخیم ہوا وہ سمدا کہ شیطان کا کل اجازت سے جب کائنات کے لئے پرواز کی ولی نزیح دا ہوا نا دے کنا دا اور نزیح نزیح فرشتو تا قریب کر دے ہوئے اگر دا نور نزیح ناغی تا خطور فیضار کلاو دا خود شیطان سے کم دے نزیح دا ہوا دا اور نزیح نزیح ہم سے حدا پورے بتلے شو مثلو پرواز جدا سے کرنو دی بیا نشو فتح دا دی پرواز آوازت دا سے کم دی کنا دی دا سے دمو ہوتا کی شو تا پوچھا یا لکھا جمعو برد نشو فتح نزا قرآن نزول چی شورو سے کم ادمانا چی تو حضور بانے چی قرآن شورو سے جبریل علیہ السلام نزول لقرآن شورو سے کنا باقی کی رقم دے نمبر فضا اللہ اگنڈلا باقاعدہ سیکورٹی کیوں لگے تھا تحفظ ہو کا حفاظت ہو کو شیطانان دخل کا ہنان نہ دا پیران اور مرشدان اور بے روپی کا ہنان دی تو جی کم دے تو خبر بھرا اڑے یہ خبر ہو شیطان جب اور فیصلہ کا کہتا فرشتوں سرا اللہ بہ حکم آیا فلانا علاقہ ہلاؤ ہلاکو کا بانے تو فلانا علاقہ بنے ہوا رہا ان کو فلانا زلزلہ اور دا تقسیم اراکین مملکت اہلکار بھی فرشتے کا نا نوغیت اوالا کے ہر چاہتا رضی بس گل سندہ سے ہوا ہوئے دو جی والا سیزل یہ خبر بیوار ہے یو بیوار ہے سر دو طرف پلے کرے وقت بیوار ہے بیو سمون پرواز نہیں چکو لے دس میں چلو چو تاہر قرآن نزول زمانہ ہو شروع شوا اخری نبی راہ ہے تاہر نبی قرآن نزول شروع شو نزدی شیطانان و پرواز برا منع شو اگر کسی یو گروہ دولے امیدہ سے خوالو شو تو لکو فالوشی جنات چلے کہ دس تک ہی تو سوا لیکن انہوں نے پرواز خوز بنا نہیں کی اول یہ سلا فاغیر کے چکم دے مقام نخلے تھا یہ اٹھولے رہا ہو رسید جنات ہو آغا تائف کے چکم دے حضوری کا گٹ ویشتے ہو فمین وان جران بان کرے ہو ال تک حضور اللہ تو مقام نخلے کی منزی کا ہو اور دل تک چکم دے قرآن تلاوت شورو کو دا گروہ دا موسیٰ علیہ السلام شریعت پہ روکار دی ہوئے سلمانان دی ذات آسان اللہ کی جنا ہوئی کیا خود جب ہوئی کیا قرآن کی لکھو اوہ ادھا دا جنا دا کلام شروع شو اخری نبی رہا ہے وہ اس سے کم دے زمان پرواز مارا ذکر رسائی نکی گی کہ منگا چیز سے گن سنو کو سخبر غورو ایسے ہو کہ اگر آل اقل قول تا انہا سمعنا قرآن عجبا فآمننا بھی منگا چیز کم دے عجیب قرآن ہو رہا منگ کی ایمان رہا ہو بیا مبلغین سو اقل قوم تلار اور پتہ ہو لگی رہا چھو ادھا بندس سکوٹی چھو لگی رہا اور زمنگا چھے کم دے برا رسائی اس نے کی گی لیکن وجہ دارا چھے تو قرآن نزول دے اور تو قرآن نزول کو زمانہ کے یوازی اس نے انعام سارا چھے کم دے نو 70,000 فرشتے را غلی دی وہ نزول دے صورت انعام کے 70,000 فرشتے جبریل امین پر قیادت کے لئے کمان کے رضا دل لئے تحفظ و باقی کے نو دی حیران چھو ذکر دیدے کہ اللہ وی جبرے شیطان رسائی المحفظنا ما محفوظ کرے دے اسمان لگا من کل شیطان رجیم دار شیطان مردود دا رسائی الزاغی دیتا نکی ہاں اللہ مانے سرق سمع مگر آغا چے سرا کوئی غلا تھا مگر آغا چے ووری سبون سن وکیری سنے گا ہونے خبر ووری ماتا سیو ماتا سوی جیو خبر ووری نو سلو سر جا کا حنال قلی گی دا جلتی کی صاحب تو پاس کی گی تو پاس کی گی صاحب تقدیر کی داری سب آگا چے دا یو خبر خواہی خنور و خرسل دیو لیکلی مگر چی دی ووری سلب غندے گن سن نفعت بہو بیا ہم ورپسیشی شہاب مبین آغا شعلہ کارا روشن رسول اللہ صاحبی ساقب چکم دی دا ورپسیشی کنا آغا تارا چیو چیو رسول ورپسیشی آغا دا دا انہوں اس جدید علم چکم تعبیر کئی نو دا شہاب ساقب چکم دی دا دس عرب روزانہ حضی آغا پا دی بیزائی بسید کی بسم شتیب اس روزی دس کرب رازی روزانہ اور غلی دلی شیری پا قربین باننے چیزا سے رازی اور وہ بارش ہو رہی کی باران آگے کسی کم دے چکا یہ رازی پا دی شمالی امریکہ بارنے چی کم دے پا سن 18 سو کے جو تاریخ لکی چا انتا یو غرزی دلے وا ناوالا دے دوا پشانتے ہو کن دے کرے وہ سو فٹ اتلے وا ایو چی کم دے سے تقریبا 66 فٹ یو یو صحاب صاحب دا کتا دا جو دوی اور اگر جب گر جو سب شتا دے نو دی زمون دی کو ری تا چکم دے چتا فکرون و تربون کی چتا یو را ارسی کنے نرازی و دی فضائے مسید کے بیسم شی اس وزی او پاتی شی رازی تدا باران در بانے والے دے تا مجم دے سن پاتی کے دے اللہ دے دے کہ دا مضمون کئی چتا چکم دے سا دا حیات سا دا جن تا تحفظ تا زمون سکوٹی پتا مانا چکم دے تا زمون چکم دا غلی تا سو بولے دا زون تا زون چکم دے دا پسی فضائی مسجد کے دے دا چکم دے پورا تحفظ دے دا زون تحفظ کے گیا اور دا چی پڑ شو او گر اوسم دا واوری بھی لکھی گی اور سندونا مکی گی اور دا مکی گی دے طرف دا پڑ شو رہے دا اور دا چی پڑ شو اوش لے دا نبیہ چی طرف زخم دا کئی چی خکتے کنو کینسر بھائی دا اللہ دا نگرانے تحفظ دا تخبر دا دے اللہ دا توحید نتے انکار کے دا غب پر نبی اعتراض کے اور اگر تد حق راور دے قرآن نتے ہو دا فضل قرآن سے کی گی قرآن نتے جوڑی گی مضمون دا رہا روان دیگی نا نزے کہ اللہ ہوئی چی گون ہے سلوک بنے گون سن غوری اور پچی صحابی ساخب اور پچی روانی اول ارض مدد نا دا زمکہ منگا اگدہ کڑی دا اچھا خبول دا لویا رنو اگدہ کڑی مجا اور بیا چکم نے پو ابو باندھا نڑکی رہ رکی نو القینا اچولی ملی بیا پر ازما کی روا سیا میخون دو گنو مثلا اللہ میرا رضا کرے ملا ٹرک کے سڑے نہ سکنو تشی نو چتی گرا رہا سی کنا نو دا پو ابو باندھا نو دو گنو دو پارا گنو دو گنو دو گنو ما دنیاتا جنگلاتا اگر کسی کم صدی اغلا فیلا اللہ را سکڑی دی جنگلا کے چا پسے اوزو یا کوستانے نہ تھا پو تو کہ کوستانے نہ پتہ مائی تک کہ غری غا تھا پو تو کہ یہ انہوں نے سمجھ پھی دی ہاں ادی وجہ سے کم دین اللہ وی جورا دیک ما دا غرن دیکھی دی دا غی فادی قزان دی واو پہ جماو شی او کال سرکات تو برا زی غ جماوی کی واو وی لکھی گی پٹو ملن با دی پزمک پر غن با دی کویو با دی پشکل با دی دم گتا سند تو او اللہ نے رنا سرن دا غرن پہ اتی اور انبتنا فی ابیان زرغن کلی پر از مرد من کل شئی موزون ہاری او سیز پر یو توازن موزون پر تناسب باندے دا سے نکو چاہ کل باندے کرو ہاری او سیز یواز تا سر ہما نباتات رہتا ہے ہما دا نباتات یو بولا چاہ کیا خوزا اگر دم رکھوئی کی جتو دنیا بدل رہا ہوں دی ریاخر خاص یہاں لیمٹ تھی اگر پوری دی بیا خانے دی بیا نور بوٹی دی نور بوٹی دی نور بوٹی دی اگر کہ میوی دی دانی دی اگر سمجھے زینہ دی تنی اظہار یو موزون یو یہ لیمٹ تھی یو حد نے اگر پوری دی تنی یو موٹے کنی پرے خود بٹول دنیا میں خود بازی موٹی دا سی چپ دی ورن را خانے شی اگر نبیل کو لوکری ورے تا سی شکر نہیں دنی بامی تا دا اللہ نے نام دے آتی والقدرت نخی اللہ وجعلنا فی جعلنا لکم وجعلنا لکم اما تاسو د فائدې لپاره ګرځو لی بیا په ځما کې ما عائشہ سامان د ژوند زندگی زیاده ما په دې کې هر قسم دی میوې دی ځان څنګه دی هر څه دی اوبه دی میوې دی هواګانې بشمار غلی دی بشمار میوې دی دا څنګه دی دا الله نه ځان په ځای سره ما عائشہ پاره ومن لسم حالان کې نه تاسو له هغې برازدین دا داسې خلقو نه تاسو له هغې برازدین داسې خلقو نه مزل له خلقم یہ تاسو دا غیر از خام نہیں ہے ابھی نے رزق تاسو نشی اور کرے ہمارا سما تو رزق پسانے کی اگر حشرات الارضی میں کی دی حشرات کی مت دی حیوانات بڑا اگر سما پر کر رہے کی نہیں نظر اتو سلیمان علیہ السلام پر وقت سوال ہو کہ جی ما تو رزق در رزق پسانے کا دار رہا تھا نے پیارا تھا لیکن رزق تھا دار کی نہیں دی پیار کی نہیں تھا خیر کہ کیسے کہ نظر سمندر دل ور کو تیاری برا راغ غیر ثانی گئی تاسو په اختیار کې راشته نه خجی و ان من شیء او نشا اسی او سیس په دنیا کې الا عندنا خزائنه مگر زما سره دا ری خزانی یا الله وای یو شی خو نه دی او ته چې دا نبی راغله قران راغله دا موږ نه منو نه ته خدای لست مرسلا نه ته رسول او نه دا قران دی او توحید کم دی او رسالت څنګه کم دی ته نه منکر کړی تاسو الله وی ګوره و ما ننزلو وإن من شيء أو نشت هسيوس إلا عندنا خزائنه فقد من صلى الله عليه خزاني دي وما ننزله من غير نازل ولا نازل وخذ بره نوي نا نيخ كاركو ظاهريا لكن هو الأرض اللي حديدة ما هو اسمها نازلة كده اسمها نقول داب تاخذ بكر كده دابا يا ورا انسان ده كم ضروريات ده اللي مناسب بحر ولا مناسب مثلا اس دابا كم ده من لرجي بلا ولا اولا بخلقو جا چکمار خوندیو او نیسا چکن اول بیسی بل کر اولا بکتا رسانی مانے خوری دو بے خورو بینک معذب شنو بیا چکمار کے اگر کے اول بلا بیا رو کے دو کے دو بیا پویل اشوا بیا چکم دے لرگی شو بیا لگی اسی کسی لگی ہوگا اگر سے بتیو جیر شو ایسم شو در طول پر وقتون مانے اللہ ایمان سر قدانی لی پر وقت وقتی ظاہی رو ومان نزل مخارا کو دلا اللہ بقدر معلوم اگر اندازہ معلوم وارسلنا الرياح اوزر عليكم هواغان ذوبون ذكي لواقعه ذوبون ذكي فانزلنا نازلا من السماء الى اسماننا ماء الابو فاسقيناكم تاسسكم لانك ربنا يراك كم دون باران ابوي وما انتم له بخازنين هل انك نياتا فرزي خزانه كون كيولا تبع حوزون الموجودين او بدون شيء من ذواغان ذوبون ذكي ندار باران ابوي فرابوريشن اسمك كيف 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 ك ګوره وإنا لنحن یقینا زما نحيي جنبكم ونحيي ملكوكم دا زما پراکی ونحن الوارثون زوارثما او کنا سر پلارو نصر نکونو سر ورنکونو سالنو ساملی زوارث ما تبارکی ولقد علمنا المستقدمين او زمن پا علم کنی چه مستق مصوب تیر شوه ده منکو مستاثنا ولقد علمنا المستاخرین او زمن پا علم کنی اغلستانی چه کم راضی تو زمن پا توتل کنی هر یو سیزا هر یو شه پا تو رشپا کے پا تو رشپا دا سمندر پا تیرو کے تو میکے اغتا چه سوزت یا عمر کو اللہ نے کہا وان ربک یقینا غفار جل و یحشر ربطول راہوندے جانتا تول برا ہوندے جمع کئی دے اور تفوز پتے نہ کئی حسن برا ہوندے یا لگا لازم ما مخلوق بسنگ را ہوندے احشر بسنگ کی گزا بسنگ کی نزل تک ہوئی سے گورے انہ حکیم حکمت والا دے دا خبر تو زکا کہے کہ خدا حکمت تو خالق ہے تمام روح راضی خدای حکمت نه پیژني ها لکه په زرو باندې چې باندې زرو زرو شو په مال کې خارو واري شو نه بیا مسلم کیږي عالم دا خدای له علم نه بیا خبره دا به علم کې دی ورشي په مونږ لا روان دي زاوت چلوي او دا زاوت چلوي اهم مزامین دي دا مزامین مشکل به ملاويږي دا وایي ها مونږ ته خوري ته کوم وکړه الا ماشاء الله دغه چې په هر پهلو باندې په یونانی شهر باندې یورپ په شهر باندې فلکیات باندھے ماں فلکیات مضمون کو رحمان جی سے اس دماغ اللہ نے یوں کی اما پچاس کے کباب دکان اخبار رہو تو یہ بھی گانے مضمون پر فلکیات کتا کم کرے دعوت یا فلکیات یا علم کرے رضیہ پتیزو گنا کم دے رضیہ قدر خوش سر سو وہی دکور کے لیے قدر کی دا اللہ رسول پر خپل کون کی کلی کی خلق و پری خود دا سمر خلق کتا سو ملیان دکا علمان دا چوین ہے دا بار دا بل کلی دی فلکل کی دیتا سوکنے کی دکی نہیں دیتا سوکو فلکل کی دیتا سوکنے کی نہیں ہو رہے لاز بلکل کی دیتا تیمی دیتا وازون و تقریرون و قیل ورسون و قیل ہم خدا فلکو کی فبل پر پنی کی مولانم نہیں ہو لارا مولانم نہ دے خدایی دو فقیر نہیں ہو شیر آغل ہے درم تو وقف انشاءاللہ مرد رہے اللہ و محرم علینا بے قرآن العظیم و جعلو لنا امام و نورا و حنا و رحمہ اللہ و ذکر لنا من ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا الليل مع الناس دعوك الا المعران الشفاوتي خلق هذا القول اخلاص في حاجتنا الله فرقي مشكلات الله كان في الله اسلام لفتح وكي كفر نشي كسر كي مسلمانا نكي اتفاق وتحق ذا كي اختلافات ختم كي في اخلاص دعوك بقرآن عظيم لمعرفت دا علوم دا توحيد ودا آخرت ودا الله دا نبي دا اتباع القرآن حكيم فلسفي ودا غير حكمتنا من تبياني كي الله كل التوفيق وكي زر خلق راوه اور یہ تقین ہوما تو تحویل جیتا سو کم لینا فارے بھی ہے آج خود در سارت دار علموں نا دارم سے سارت دار تورو آج تک ازاد پاتے شیم سے اندر کرا خود مر کرنے کارا کم لینا فارے ہے میں صحابہ در کم لینا فارے ہوئی اگر در رسول اللہ بھی نفسین ندی آج تک دیو بندو سر ہاں تالی گرو اتباع رسول حب رسول کے خبراتی دی دا بچش مقرانی جیزا خدر محبت و مینہ اه صلى الله عليه وسلم